Boas noites, peroxi, boas noites, maroxinha, que cansadinho che veño. Dame un tallo pra sentarme, porque de pé non me teño. E que milagro, peruxo, viruxe tan sofocado. Ou traes algo de novo, ou por aí algún milagro. Pois traiuche unha noticia que agora che vou contar. Veño a ver se si me queres, que eu queria me casar. Se ti te queres casar, eu xa te estou rodeando. Veño a e si é que ti me queres, casámonos de contado. Trazaron o casamento, botaron as municións, casáronse moi contentos. E alá na medianoite,
Esa non sei, agora acabo de
xiña. E alá na medianoite xa lle empezou a decir non vou ben, que lle doi a noite un testo de amor, xiña, xa lle empezou a decir que lle doi a barriga. Pero xiño asustado, dou un brinca fui á cociña.
Cante.
Que un brinco, dou un brinca, fui á cociña, levántese, miña sogra, que teño a muller parida, e eu non sei quen é o pai, a ver se se lle conoce a cría. E o pai é o señor cura, dixo o demo da vella, pero tú non digas nada, que nos deu moitas cadelas. Dou-nos 4.000 reais para comprar os becerros. Así que ti, meu peruxo, ben podes estar contento. E eu ben contento estou, que vivel moitos anos, que me sacou dun apuro e aforrou-me un gran traballo.
Acabou. Aquí está. Aquí está, acorda-te.